ska vi fortsätta att be en församling. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för ordet ditt, det levande ord som inte bara ger oss de saligaste stunder på jord, men som är livgivande för all evighet. Ge oss nåde till att höra det, att det kan nå in, Herre Jesus, så som du ville, som du sänder det till. La oss være åpne for det, for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Jeg skal lese fra to steder i kveld. Først fra Hebreerne 11, det som gjerne kalles troskapitlet, som taler om disse trosheltene. En troshelt blir jo bare ved at Gud gir deg troen, så det er han som står bak det også. Jeg skal bare lese et vers der, og det vers 7. Og jeg leser i Jesu navn. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han har blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Og så fra Matteus evangelium, det 17. kapitlet der, fra vers 24. Da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten til Peter og sa, betaler ikke deres mester tempelskatt? Han svarte jo. Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøp og sa, hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede? Han sa, av de fremmede. Da sa Jesus, så er altså barna fri. Men for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kast ut en fiskekrok og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta den og gi den for meg og deg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Noah, han bygde varslet av Gud, står det, en ark til frelse for sitt hus. Gud hadde varslet om hva som var på vei nå. Eneste redningen var at han bygde den arken. Det var ikke redning utenfor den altså. Det er et ganske sterkt bilde egentlig, når du ser det på evangelisk grunn. Det vil si at han bygde tro, eller vi kan ta det lenger ut, vi kan si at hans tro bygde. Jeg vet ikke om du tar den. Du gjør det hvis du har levd med Herren. Det er troen som bygger. Det er troen som drar oss nærmere Herren. Det er troen som bevarer oss som kristne og så videre hele veien. Det er en tro som Jesus har lagt ned i ditt hjerte eventuelt. Slik som han sa til Peter, han skulle siktes av Satan. Så sier han, men jeg har bedt for deg, Peter. Og så ser du hvordan det gikk med Peter. Han falt igjennom. Men ikke den tro som Jesus hadde lagt ned i hans hjerte. Den bevarte han allikevel. Det er viktig å være klar over det, for vi skal få lov til å tro det at Herren har makt til å ta vare på oss. Det er alltid troen, og ikke våre egne påfunn til enhver tid, altså, som driver en troende i sann retning. Alltid troen som gjør det. Dommen nærmet seg, og Noah handlet altså deretter, varslet av Gud, som sagt. Folk omkring ham hadde ingen tro, derfor heller ikke noe varsel fra Herren. Så dommen kom brått og uventet på dem. Som det også vil bli i den kommende dom. De sier fred og ingen fare, står det, og så kommer plutselig en brå undergang. De ser ikke hva som er på vei. Ser du hva som er på vei? Ser du den verden vi lever i i dag? Ja, vi vet ikke om det er et år til Jesus kommer igjen, om det er 2 dager til, eller om det er 10 år, eller 15 år, men vi ser at det nærmer seg, ikke sant? Du er varslet av Gud, du som har hørt ordet. Du er det. Men det var ikke bare seg selv og sitt hus han fikk tjene med dette her, altså, men også oss som samlet her i kveld. Ved dette veldige forbildet som han var, han forkynte evangeliet, redningen, frelsen, arken. Den som skulle flyte oppå dette her som ble til dom for alle andre, altså. Det kunne ikke senke den. Dommen rammet ikke dem som var inne i den. Og du ser vel da hva det er bildet på, ikke sant? Gud hadde forordnet for dem et tilfluktssted, et sted de kunne fly for dommen. Og dette tilfluktsstedet, det blir bygd, altså, det skal vi legge merke til, godt synlig for alle. Det som skilte Noah fra de andre, det var altså troen som Noah hadde fått. Noah trodde Gud, og det gjorde altså ikke de andre. Og ble stående og se på redningen der ute på jordet, men de gikk ikke inn. De elsket altså det de hadde i denne verden høyere enn Gud. Her ser vi hva kristen tjeneste i bunn og grunn er. Her forkynnes altså evangeliet. Er ikke det underlig? Å tjene Herren er altså ikke noe annet enn å vitne om hans tjeneste for oss. Tenk, han har frelst meg arme fattige synder ved Jesus. Da tjener du Gud og de neste, når du altså har fått dette budskapet lagt inn i ditt hjerte, og kan bringe det ut til andre. Da tjener du Herren. Men du tjener han jo bare ved noe du har fått selv, for intet. Det er ikke noen slavetjeneste, vet du. Det er et land som flyter med melk og honning, Gud kalte dem fra Egypten. Der nede måtte de trå på pedalen selv for å få det de skulle ha. Men de skulle føre oss inn i et land hvor alt lå til rette for dem. Alt lå der allerede. Alt som tjente dem til gode. Og merk deg, det er ikke Gud som har brukt for denne tjeneste, altså. Det er de neste. Det er de mennesker du har omkring deg. Og vi merker oss en ting til, da ser vi at det bare er den som selv har fått del i det som kan tjene i Guds rike. Varslet av Gud bygde Noah, og så videre. Du kan si mye fint om Jesus, du kan si mye fint om Gud, du kan ha stor kunnskap i ordet, du kan skriften på rams, det kunne farisere om de skriftlærde for eksempel. De kunne sitere alt, hvert komma. Men de kunne ikke vitne om den frelse Gud hadde ferdig for oss mennesker. Det kjente ikke til allikevel. Du har altså ikke det som kan nå frem til et annet menneske. Du må få det selv først. Han tjente oss, som det står om disse troens menn og kvinner og i Hebreerne 12:1, en stor sky av vittner omkring oss, står det. Av vittner, altså vittner om hva da? Jo, om Guds nåde og redning. Vi tar oss selv så skrekkelig tidlig, vet du. Det gjør dessverre det. Nærmest en holdning av hva skal vel Gud gjøre uten oss, liksom? Det er godt du har oss da, Jesus, når alle andre svikter, ikke sant? Så har du oss konservative kristne, vi ordner det, vet du. Ja, han er glad han har oss. Akkurat som Peter oppe på fjellet, det er godt at vi er her, sa han. Ja. Det sto altså hellige menn fra Israels historie som åpenbarte seg levende blant dem, der sto Jesus. Forklart så det lyste som lyne. Og så går Peter fram og sier det godt at vi er her. Vet ikke om du kjenner henne fra eget hjerte? Ja, godt han har oss. I alle fall tror vi det gjerne at det er så om å gjøre for Herren at vi tjener ham. Det er så svært. Men det er fremfor alt barn Herren vil ha, og ikke tjenere. Dere kaller jeg brødre, sa Jesus. Altså, dere er Guds barn, min fader og deres fader, min Gud og deres Gud. Det er en kristen stam. Barn av Gud, er det han vil ha? Det står om den ånd som gir barnekår, ikke sant? Det er altså hva du er kalt til. Barnekår. Er det Herren kaller deg til her i kveld også? Til barnekår hos seg. Hvis du ønsker en viss oppførsel av mine barn, ikke sant? Og jeg holder dem jo litt i age også, for at de skal oppføre seg skikkelig. Det er jo normalt det. Når det går for vidt, men hvorvidt de lever opp til mine ønsker eller ikke, de har ingen innflytelse på deres barnekår. De er jo mine barn uansett. De er jo nemlig født til det. Slik med en troende, altså du er satt fri fra lovens bud og krav i ditt forhold til Gud, og i stedet så har du fått Jesu barnekår. Skulle ikke tro at det var nødvendig å si det i en luthersk forsamling, vet du, men det er sannelig nødvendig altså. Herre, noen kjenner ditt hjerte. Tenk på det. Alle tanker og alt som rører seg der. Og du vet jo at det er som en maurtue av synd av og til. Men han kjenner også Jesu hjerte, det som blir gjennomstunget, gjennomboret for å gjøre soning for dette her, som vi ligger under for. Rosenius har skrevet en beretning som er ganske så banal, men allikevel ganske betegnende. En som har fusket i lengre tid, og som pådratt seg en uendelig gjeld. Og så, Herren må være rettferdig, så gjelden må jo betales, og dette gjorde da sønnen. Han betalte det han her skyldte. Og i takknemlig forundring så vil han da gjerne gjøre noe for denne sønnen da, som betalte for ham. Men påkjenningen har gjort ham til et vrak, så han kan jo ikke brukes til noen ting. Men siden han så gjerne vil, så setter sønnen han til å plukke noe ugress om sommeren og lage fyrstykker om vinteren, skriver Rosenius. Og så får han gå der og pusle med det og spise av husets retter og ha det godt. Men så skal du høre. Men så begynner denne mannen å regne på tjenesten sin. Hvordan sønnen vil stille seg. Mer og mindre fyrstykker. Som om altså sønnen hadde så veldig bruk for dette pusleriet hans. Ikke sant? Hva er det som kom inn da? Ser du det? Trelldommens ånd. Begynte å regne på hva jeg holder på med. Og skal jeg dra det med meg inn for Herren? Jeg er ikke så langt borte fra den der stakkaren vi heller, er vi det? Nei, det tipper vi. Vi er ikke det. Det er så snart at vi begynner å regne liksom med noe av vårt eget, altså. Noe som jeg får bidra med, og så videre. Du hør, gjelden er betalt fullt ut. Ikke bare frem til den stunden du sitter her nå, men hele den veien du måtte ha igjen å gå, så er det betalt helt til du går gjennom porten der hjemme i himmelen. Det er betalt helt frem. Du kan gå videre med glede også. I full forvissning om at Herren, han vil ta vare på deg. Den tiden du skal være her. Gjelden er betalt. Det er Jesu blod som gjelder for deg. Innfør den levende Gud, og ikke dine bedre eller verre stunder her på jord. Også når du faller, og det er svært, ikke sant? Når du faller, så gjelder Jesu blod. Har ikke mistet sin verdi i det, vet du? Hvis ikke det var tilfellet, ville du aldri kunne reise deg igjen. Da var du evig fordømt. Eneste grunnen til at du kan gå videre, selv om du har syndet og falt, er at Jesu blod også gjaldt i den stund. Det er betalt. Hvor klart må vi si det? Det er betalt. Denne arken, firkantet, vet du, så ut som en kasse, eller en skoeske, vil jeg si i dag. Den sto midt ut på marka. Og ikke nok med det, men den ble også langt inn på land. Så ikke noe særlig bra ut. Dette skal liksom være redningen. Langt inne på land. Du kan tro det går et ikke høy status å være Noahs venn. Det kostet på kjødet. Så uanselig av hvilken dårskap, ikke sant? Det er et bilde på evangeliet. Skriften bruker Guds dårskap om det. Det er altså Guds dårskap jeg står her i kveld og forkynner deg. Men Guds dårskap, det er en større visdom enn denne verdens visdom. Den forstår du ikke. Jeg håper du gjør det. Jeg håper du kan ta det til deg. Hvor uanselig og bakvendt det ser ut, altså. Tenk på røveren som hang der på korset, hvis taler stadig om han. Det er så fint bilde, ikke sant? Men kan du tenke at du henger der, naglet til et kors, straffet for dine synder, og rett ved siden av deg så henger en annen som dør på samme måten, og skal du tro at han skal få deg hjem til himmelen? Han så dypt, den karen der. Han så hvem Jesus var. Og Gud i sin nåde hadde valgt dette, altså. Et menneske måtte sone for mennesker. Så ble han selv et menneske, og gjorde soning for deg. Forkaster du det, så gjør du det største tragedie i ditt liv, altså. Forkaster du det, da har du ingenting å se fram til. Annet enn en evig død, en evig fortapelse borte fra Gud. Før så sa de oftere helvete. Det er det jeg taler om. Nå kan du forestille seg det en gang. Dette har han kjøpt deg fri fra. Og det får du høre nå. Så går du bort ifra det, så kan du ikke stå der på tronen en gang og si at det var ingen som fortalte meg det. Og jo da, du har hørt det mange ganger. Herren har talt til deg gjennom ordet sitt. Du kan lese det i 1. Korinter 1:25, hvor Paulus skriver om dette her som Guds dårskap, som er visere enn mennesker, men slik også med tjenesten. Det må da være vi som skal gjøre noe, må det ikke det? Herren kommer det ingen vei uten oss. Nei, du, det er hele veien Herren som må ta deg inntil seg, forsikre deg om at du er barn av ham. Du må få leve i nåden, altså. Du må få leve i evangeliet, og av evangeliet. Da bruker Gud deg. Men hvem er det som lever av evangeliet, da? Er det disse her fromme folka som sitter rundt i kirker og bedehus? Fordi de går der og liksom regner seg som kristne og lever så pertentlig og så videre. Nei, det er syndere, det er skrøpelige mennesker. Det er de som ikke har noe hentet ut av seg selv, som må ha denne frelseren og forsoneren. Jesus er mitt eneste håp. Ser du det? Han kom ikke for rettferdige. Han kom for syndere. Men det er jo det du er, enten du ser det eller ikke. Han vil at Jesus skal få ære. Han vil at Jesu tjeneste for deg skal bli verdsatt. Det er det Gud vil. Heller ikke her er Guds tanker våre tanker, vet du. Vi blir så små hos Jesus, synger vi en sang. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Hørte du det? Da blir det ham alene, og ikke meg og mitt. Da er det nåde. og hvis jeg så fortjene, da det nåde blitt. Jeg viste om å se det. Det det Paulus brakte fram i sine brev. Når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Når jeg skrøpelig, når jeg svak, da Kristus virksom. Det meg. Ikke når jeg blir sterk. Det det som så vanskelig. Særlig når du skal stå på en plass som dette her. Vil du gjerne være sterk? Du vil gjerne være den som fikk det til, ikke sant? Som en gammel forkynner sa til meg for mange år siden, jeg skulle ønske jeg kunne drive med noe jeg kunne, sa han. Ja. Ikke sant? Ja. Og så blir det jo for hver kristen når vi har med Gud å gjøre. Jeg skulle ønske jeg kunne være sånn. Men jeg må bare erkjenne at jeg har ikke det som skal til. Og så får jeg leve av nåde. Det er godt det. Sannelig, sannelig, sier dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett inn i himmelens rike. Hører vi Jesus si i Matteus 18,3. Jeg har hørt oftere sagt at det taler liksom om barnets tillit. Barn jo så tillitsfulle. Men vi kan jo diskutere oss det også, må jeg si. Litt ettersom hvilket barn det snakker om. Men altså, jeg ikke sikker på om det det taler om. Det kan hende det det, jeg skal ikke si så mye om det, men jeg må si jeg mer usikker på om det hva som jeg tenkte. Jeg vil heller mer si at det viser til barnets avhengighet. Dette å erkjenne sin egen hjelpeløshet, altså et barn kan jo ikke ta vare på seg selv. Giv det ut på gata og se hvor lenge det varer. Det avhengig av at noen tar vare på det. At noen gir det mat, at noen kler det. Hele veien. Det å bli som barn igjen. For en voksen man står innenfor Gud og erkjenner at det bare du som kan ta vare på meg. Det bare du som kan holde meg oppe. Jeg har ikke det som skal til. Det å være en kristen er for øvrig et far-barn-forhold, og ikke et herre-tjene-forhold. Og denne vidunderlige sannhet, det må ingen få ta ifra oss. Det er mange som prøver på det. For da føres du ut av barnekåret og inn under trelldommen, under loven, med den ubønnhørlige krav til fullkommenhet. Da dør du ute i fremmed land. Du skal være klar over det når du kjenner denne trelldommens ånd i ditt liv. Da skal du være klar over at det fare på ferie. Når evangeliet blir dunkelt for deg, da et åndelig mørke som bryter inn, faktisk. Du ser ikke lenger klart. Vi vet jo hvordan det kan gå når du ikke ser klart. Det kan være riktig i det. Du dør i fremmed land, altså. Utenfor barneforholdet er det kun død. Bare Guds barn har livet. Og i dem bor altså dette livet ved nådeordet. Det er ikke noe annet som kan holde dette levende. Det er altså dette nådeforholdet som angripes og anfektes av djevelens listige angrep. Kommer på alle mulige slags vis, som en lysets engel, eller som en brølende løve, alt dette så. Du tar ikke innersvingen på han, det kan jeg love deg. Det er bare en som har gjort det, og det er ikke du. Jeg var inne på det her i går, og vet du, skal du kunne bestå for Gud, altså både her, den levende Gud, både her og på den siste dommens dag, så er det en forutsetning for det, da må du være som han. Det vil si du må være fullkommen. Jeg var så vidt inne på det her i går. Og hvordan skal det gå til? Hvordan skal du bli så fullkommen at du kan stå for Gud? Uten at det er flekk han kan peke på og si at dette er galt. Nei, alt er rett. Hvordan skal det gå til? Hør du, både lov og evangelium er begge veier til denne fullkomnhet. Ved enden av disse veiene, der er denne fullkomnhet du må ha for Gud. Men hva sier så den første? Maktesløs på grunn av kjødet. Du når ikke fram på den veien. Men hva sier så den andre? Det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Det er evangeliet. Evangeliet er rett og slett, vi kan si det på mange måter, vet du. Det er blant annet dette at det gjorde Gud. Det er noe Gud har gjort for deg. Det er evangeliet. Det er ikke noe han skal gjøre deg til. Det er noe han har gjort for deg. Rett og slett. Og takk Gud for det. Trellen, han tror det er tjenesten, vet du, som er det viktige, altså hvordan jeg er, rett og slett. Det er det viktige, liksom. Nei, det viktige er hvordan Jesus er. Hvordan tror du han står fremfor tronen i denne stund? Han åpenbares der. Jo, som et lam, liksom slaktet, står det. Ser du det blodige offeret? Dette hviler altså Guds øye på. Hva for din skyld? Ja, men Jesu tjeneste, vet du, ikke din. Noah bygde i hellig frykt en ark til frelse. Noah kjente Gud, han kjente budskapet. Alt var avhengig av denne arken, altså. Frelse for Noah og hans hus. I denne gjerning var altså ikke Noah lat, enn si likegyldig. Slik også for den sanne troen til hver tid. Evangeliet er jo ikke noe han skalter og valter med. Men det er dyrebart, ja, den uendelige skatt han har fått del i. Han driver ikke og leker med det, vet du. Som en dame sa til meg for mange år siden, hun gikk rundt i alle forskjellige slags menigheter, ikke sant? Hvor de lærer all slags greier. Og så sier jeg, tør du det da? Så er du ikke redd for å miste troen? Og den er langt ifra som min tro er så sterk, og det var ingen fare. Den var allerede falt. Nei, denne åndsmakt som vi har med å gjøre, Satans ånd, den er sterk den. Du lurer ikke han. De to første menneskene han førte i fortapelse, eller i synd, de var uten synd. Det er ikke du og jeg. Han klarte den. Han klarer oss. Så fly til Herren. Bare han som kan berge deg. Der alene er livet, og ikke noe annet i tilværelsen. Går dette tapt for meg, ja, da er jeg tapt. Sjelens frelse er avhengig av ord om Jesus. Det er altså å leve i sann Guds frykt, vet du. Å frykte Gud, sa de opp igjennom. Jeg hørte stadig på døra, å frykte Gud. Det var liksom dette, du skulle være redd for Gud, liksom. En troende skal da ikke være redd for Gud. En troende er jo kalt til å elske Gud. Vi elsker Gud fordi han elsker oss først. Altså, det vil si at når du ser inn i evangeliet, når du ser den nåde du er gjenstand for, at Gud er vennlig stilt overfor deg for Jesu Kristi skyld, han som du har tatt din tilflukt til, så skal du ikke være redd for han. Skal jeg si deg hva du skal være redd for, og som er sann Guds frykt? Det er å komme bort fra han. Du skal ikke frykte for at Herren vil svikte deg, vet du, for det vil han aldri gjøre. Det har han gitt deg løftet om. Kommer aldri til å svikte deg, han. Det vil aldri kunne skje. Men i bevisstheten om at han er min eneste redning, det er den sanne Guds frykt. Frykt Gud, hva står det videre i salmen? For hos ham er tilgivelsen. Kommer du bort fra han, så er det ikke noe annet som kan berge det. Så jeg må altså ikke komme bort fra han. Er du redd for Gud? Har du ikke gått opp for ditt hjerte hvordan han er? Se på Golgata. Du ser hva? Det gjorde han for deg. Her kommer en finurlig forførelse. Nå er det jo blitt en kristen, ikke sant? Så nå må du være annerledes enn andre folk. Jeg forventer det av deg, sier liksom Herren. Her ligger dessverre trykket på deg. Dette er ikke frukt av troen og evangeliet, det er lovtrelldom. I det øyeblikk du går i gang med dette og være annerledes, så er du straks i trelldom under loven. Og nå taler jeg om dette her, å leve et skikkelig liv, altså, for det skal du selvfølgelig gjøre. Skulle det bare mangle om Gud hadde behaget et syndig liv? Det har han ikke. Han vil at du skal leve rett. Men det er når du begynner å regne på det, begynner å tro at dette har betydning, altså. At det er liksom noe sånn ekstra på kontoen i himmelen. Ingenting skal bli dyrere i himmelen enn det blod som allerede ligger her på alteret. Du har tatt bort hele verdens synd. Så skulle ikke du og jeg være fornøyd med det? Da får du leve i friheten. Du og salig der å være der. En kristen har ikke fått en særlig evne til å være annerledes. Det må du aldri tenke. Når noen fortalte deg det, så er det feil. Det trodde fariseeren fremst i tempelet som Jesus taler om i Lukas 18. Han som ble stående utenfor rettferdiggjørelsen, legg merke til det. Han trodde da at Gud hadde gjort han annerledes enn andre mennesker. Han takket Gud for det. At det ikke er som andre mennesker. Spesielt ikke som han toller der nede. Det er bedre stilt med meg. Han ble stående på utsida. Men hva står det om de troende angående dette som heter avleggelse av synd? Hebreerne 12, vers 2. Med blikket festet på Jesus, står det. Han som er troens opphavsmann og fullender. Ja vel, det er sånn det foregår. Med blikket festet på, også her er de troende også. Vi skal synden avlegges, så langt har de rett disse lovtrellene, men da må du se på Jesus. Det er nemlig der den er avlagt allerede, vet du. Det er altså tale om en ferdig, avsluttet gjerning. Du kan ikke avlegge synden. Fikk du mot all sannhet avlagt én, så ville det kun være for å oppdage 10 nye, ikke sant? Og etter hvert en maurtue av synder. Tenk den fromme fariseeren og skriftlærde Paulus, han sank i sammen i avmakt. Hvem skal fri meg, elendige menneske, ifra dette dødens legeme? Du skjønner hva han så, gjør du ikke det? Og så fikk han et budskap ifra Herren han også. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Da så han det, vet du. Mitt hjerte er rett og slett synd. Du har lest dette her som profeten skriver om hjertet. svikefullt av hjertet. Taler han ikke om hjertet, det er hist og annet, men ditt, hvert eneste menneskes hjerte, svikefullt av hjertet, mer enn noe annet. Og så kommer det noe som vi skal legge merke til. Det kan ikke leges. Tror du Guds ord? Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Om jeg syns å få til denne avleggelse, ble jeg noe fornøyd med det. Ja, du vet, da var det verre stilt med meg noen gang før. For da vokser det fram den verste av alle synder, nemlig denne fariseiske egenrettferdigheten. Stå bedre til med meg. Jeg ser en narkomaner ute på gata. Prostituert som henger på et hjørne. Ja, takk Gud at ikke jeg er sånn. Jo, jeg er sånn. Det er jo akkurat sånn jeg er. Hva er årsaken til at jeg ikke er der? Ja, det må jeg bare takke Gud for. At jeg ikke er der. Men mitt hjerte, om Herren skulle si til meg når jeg ser en sånn, den som er rein, han kaster den første steinen, måtte jeg gå bort, jeg også, hvordan disse fariserene gjorde. De kunne ikke gjerne vært meg. Hvorfor sa jeg mot all sannhet? Dette her altså, at den skulle finne at den har fått lagt av seg noen synder. Jo, fordi å avlegge synd i lovens forstand, så det kan fremstå som en ren handling for Gud, må du være ren av hjertet. Så motivet for handlingen kan være rent. Umulig. Tror du Jesus trengte noe lovbud for å gjøre det han gjorde og godt? Det er langt ifra. Hans hjerte var sånn. Men du og jeg har jo ikke et sånt hjerte. Så vi må ha lover som sier at du skal gjøre det. Du må gjøre det, du bør gjøre det, og så videre. Det er ikke rent. Det er umulig. Men så er jo barna fri, sa Jesus. Barna kreves ikke til regnskap, altså. Nei, de fødes, de kles, de er gjenstand for omsorg. De må altså ikke betale for seg, for noen ting. De får alt fritt og gratis. Her er det altså noen som gjerne vil være alvorlige kristne, og så sier de da, ja, men den som er meget gitt, og ham skal også kreves mye. Det står jo skrevet det, vet du. Ja, det gjøres det, men hva vil det si? Bare ta det med nå helt til slutt. Først må vi jo spørre, hvem har fått meget? Jo, den som har fått oppflatt sine øyne ved den hellige ånd, og har sett dypt inn i evangeliets frihet og Guds nåde, Jesus Kristus. Han har fått mye. Det som da kreves for å bruke det uttrykket, det er altså å bli værende i det du har fått se. Det er det Paulus sier på slutten av sitt liv, altså jeg var tro imot det lys jeg fikk. Ved Guds nåde. Takk Gud for det. Vær tro mot det lyset du har fått del i, rett og slett. Og som Paulus skriver i Kolossen 1.23, ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Tenk på Noah. Lite ante jo han hvilket forbilde han skulle bli. Men Gud så lenge fram. Han så helt fram til den kvelden her. Det er lenge siden Noah levde, vet du. Men han visste han skulle bli forkynt her i kveld også. Jorden var full av synd. Det vil si praktisering av det som var ondt i Herrens øyne. Man kunne altså ikke lenger se på dette her. Hva gjorde han? Jo, han drukna og tok bort verdens synd i en vredesflom. Ser du evangeliet dette? Det som skjedde på Golgata, der drukna altså verdens synd i en vredesflom, og det ble bare rettferdighet tilbake. Jesus sto opp til vår rettferdiggjørelse, står det. Når synden borte, så er det jo bare rettferdighet igjen, ikke sant? Bare rettferdighet tilbake, som ikke lenger tilregner verden deres overtredelser. Som vi kan lese i 2. Korinther 5, 19. Her går vi altså og strever så ofte for å få til noen ting uten å akte på Guds verk. Husk på det verden det står om. Han tilregner dem ikke deres misgjerninger. Det er nådens tid. Det står et ord i Jobb 37, 14. Vend ditt øre til dette, Jobb. Stå stille og jakt på Guds under. På Guds under. Om Jesus står det hos profeten Jesaja kapittel 9 og vers 6, at blant mange andre velsignede navn og betegnelser, så skal han kalles under. Hør nå, din synd gikk under med ham, og han sto opp til din rettferdiggjørelse. Har du forholdt å tro Guds ord i kveld, så kan du gå ut herifra dette lokalet og være deg helt overbevist om at du er rettferdig for Gud. Han har tatt dine synder bort, hva mer han skal til. Han la dem på Jesus, det Guds lam. Bar dem bort fra Guds åsyn, altså. Kasta dem i glemselens havet, som vi sier. Skal du ikke da kunne gå ut herfra i kveld og være glad? Eller vil du ha noe mer? Er det ikke nok? Jo, det er nok. Det er evig nok. Har du fått om så bare en glimt av det, ja, så er mye gitt deg. Du skal altså ikke bytte den juvelen bort i denne verdens jugel, eller denne verdens barnelærdom, som det heter, som apostelen kaller i Kolosserne 2,8 blant annet. Det er denne Kristian skriver, vet du, han skriver om dette her i denne boka Sjeleskatt. Han snakker om et barn som å få tak i dyre perler, så bytter de gjerne bort til barn og jugger, for de kjenner ikke verdien. Og for å bytte bort evangeliet noe annet, vet du. Det er så verdifullt. Det er din frelse og salighet for all evighet. Du kjøpte med Guds eget blod. Går ikke bort og skusler det bort til noe annet? Forhåpentligvis gjør vi ikke det. Herre Jesus, vi takker deg for evangeliets ord, det levende ord, livets vann, som vi får ta til oss av nåde.